Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Talim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Eżis semmija ta' Campus FM insemmilkom għal program numru 8 mill-sensila ta' Kompli Tallem. Kif intkom? Nispera din tiżommu l-bot misħana u għal darb'oħra din tixorbu ħafna ħafna ilma biex iżommukom kemm jista' jkun friski u kemm jista' jkun l-enerġija li tkomplu tgħaddu l-ġurnata mill-inqas batija ta' xejn. Illum il-program tagħna numru 8 ħnitkellmu dwar kif l-adult learning u social entrepreneurship. Mistinni fil-programm għandna Brenda Ċefaj, fit-tieni parti ħnitkellmu ma' Brenda. Brenda diġà hija vuċi familjari magħkom għaliex kellna l-Brenda ftul dawn it-tliet programmi li għaddew ukoll u Robert Saliba. Robert Saliba li huwa coordinator ġdid f'mana il-lifelong mana fid-direttorat tagħna. Jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' numri ta' telefon 259-1-1-0-1-2 jew 3 u anki 4 din id-darba il-għaliex għandna lil-qin Rachel, Annabel u Elaine lesti biex jgħinukom u jwieġbu d-domandi tagħkom. Nfakkarkom ukoll tistgħu żżuru l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo u tistgħu tibattu ittra elettronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Nibdaw bl-ewwel parti tal-programm kif tafu biżejjed nkunu nafu n-nies li jaħdmu fi ħdan id-direttorat. Din il-ġimgħa jmiss lil Roberto Saliba. Roberto, nsellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt istedina tagħna. Kif inti?
Mela, grazzi tal-istedina, nsab tajjeb.
Tajjeb wisq. Mela, bħal dejjem l-ewwel domanda nħobb insaqsi, ir-rwol tiegħek bħala koordinatur fi ħdan id-direttorat. X'inhu?
Mela, jien teknikalment taħdem bħala adult educator, nispeċjalizza fuq guidance. Però bid-differenza mill-kollegi tiegħi ma nagħlimx klassi, ma nagħlimx l-istudenti, ma nagħmeliżjat one-to-one sessions magħhom. Is-sessions ivarjaw, jiġifieri ma nidħlux minn aspett personali, però jiġifieri ħafna drabi jkun relatati fuq x'suġġetti ħajażlu, x'beħsibhom jagħmlu f'ħajjithom, dak it-tip ta' xogħol jiġifieri.
Tajjeb, wis, jiġifieri anke fil-programm li għadda Angela semmiet ukoll li jintkom tagħtu għajnuna wkoll lin-nies li jixtiequ jażlu xi lingwa. Jiġifieri tgħinuhom ukoll inti parti minn dan it-tim mhux vera, li tgħin lill-istudenti tagħna jagħmlu l-għażla li jagħmlu għażla tajba.
Eżatt, fil-fatt hemm ġieli jkollhom diffikultà anke f'liema livell tal-lingwa ħa jażlu, u dak inkunu tnejnuhom aħna minn aspett ta' guidance ukoll.
Tajjeb, wis, tajjeb, wis, jiġifieri għal min qed jismana bħalissa huwa importanti. Għafna ġviri taqtaw xaqalbkom dejjem ħassibu lajnuna. Ġviri f'dan il-kas, pallum għanna l-Roberto, right? Roberto għu parti so minn dan il-guidance team tagħna ġewwa id-direttorat. X'ġalek titħu f'dan ix-xogħol u għaliex, Roberto?
Mela, onestament, dejjem kelli sens ta' passjoni li jien meta kont iżgħar ma kontx naf x'nixtieq ħanagħmel bħala fejn jidħol ix-xogħol u karriera tiegħi. Kont daqsxejn konfuż. U meta bdejt nitgħallem, bdejt nistudja, niftakar kont qajt ma' guidance teacher dak iż-żmien il-higher secondary u beda jikwidani. Hemmhekk ħassejt xejn ta' aspirazzjoni qed dak li tgħallimt jiena minn aspett ta' gwida għaliex ma nofriħx il-ħadd ieħor ukoll. U bi żmien jien studjajt iżda fejn jidħol aspetti ta' business. Imma eventually kien ġeni opportunità fejn naħdem fl-iskejjel bħala career advisor dak iż-żmien. U hemmhekk il-passjoni li kelli għax dak iż-żmien issa kienet indefinite ftit wara. Reġgħet sparat,
eżatt.
U qed naħseb dan huwa l-opportunità li nibda. U minn hemmhekk ovvjament li ħaġa ġib il-oħra u bqajt għaddej dan ix-xogħol.
Tajjeb wis. Nitlu daqsxej f'dik l-ambitu daqsxej personali. Hobbies? Iva jew le?
Iva għandi hobbies. Fil-verità naħseb għandi wieħed imma joħodli ħafna minn ħajti għax qatta ħafna ħin mal-kotba.
Tajjeb wis.
Mill-lux il-pubblikajt ktieb ukoll u dik il-passjoni tiegħi.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Mela, good luck.
Thank you.
Hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li tagħmel. Ġifiri, eżem, għarajt, semmejt illi t-publika l-ktib. Nimmaġina biex t-publika l-ktib għandek ħafna, ħafna żmien u ħafna ħin u ħafna riċerka. Spiegħanna daqsxej?
Mela, bħala ktib nistanajt kienet kien ġerni ta' madwar 4 snin fil-verita. Meta bdejt, ma tantx sibtajnuna per se, imma dejjem xtaqt nipublikaħ. U f'qalbi qed imma jekk ħanaq ta' qalbi mill-bidu ħad tkun mussan kampa. U tibda dak li jgħidulu baby steps, jiġifieri dak iż-żmien Ingliż kont u miktub bl-Ingliż, Ingliż kont batut ukoll dak iż-żmien. U kont ngħid imma ħanibda naqra, ħanibda nfittex. U ftit ftit bil-prattika biż-żmien tibda ttejjeb lilek innifsek. Fil-fatt l-ewwel sentejn jisab bħala tkun l-apprentice ta' tiegħek innifsek. Għaliex qed titgħallem mill-iżbalji.
U għadek qed isib saqajk
jisek. Ovvjament, ovvjament. Imma li nista' ngħid hija li tik sodisfazzjon anke skop. Mhux għalhekk biss, anke s-soċjetà, fl-aħħar mill-aħħar qed jaqrawh in-nies mhux ma taqrawx.
Żgur int waħdek, eżatt, eżatt. Tajjeb wis. Ikel favorit tiegħek u ikel li ma tħobbx?
Mela, li nħobb naħseb inħobb ħafna l-ħut, seafood speċjalment il-gambli. Naħseb li ma nħobbx fejn jidħol jew salad li
huma healthy, healthy bite. Okej, tajjeb wis. Alright, ma nsax najlek ġo li ma ċentru taħdem, ma ċentru bazzikament taħdem ġo għandek isek affil ta' kull ċentru li għanna aħna. Tajbis, jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Ħankun onest bħala is-sistema jgħid ferm għal qalbi ġifieri kif inhi. Imma naħseb illum il-ġurnata minħabba li qed nimxi wieżed fid-dinja diġitali, naħseb kif ikun investi iżjed minn dik il-linja. Fiha l-vantaġġ u fiha l-iżvantaġġ, ħankun onest, imma dik id-dinja hemmhekk mixjin jiġifieri.
Diki, diki, diki. Sodisfazzjon iva jew le, għaliex?
Nħossni sodisfatt ħafna ġifieri, tinsix għalfatt li jien li żed sodisfazzjon li nħoss, speċjalment anke fil-passat meta kont titlaqa' ma kien ikolli sessions ma' studenti kien ikollhom madwar 14-15 sena. U tiegħhom tgħidilhom kelma li inti tkun insejta jgħaddu sentejn tliet snin u jsemmulek l-istess il-kelma li tkun ħallitilhom impatt tajjeb. U dak l-akbar sodisfazzjon li tħoss, iżjed mill-paga.
Inħoss l-istess ħaġa għax li jiena nagħlem ġo ċentru wkoll għall-studenti li ngħidu bit challenging behavior. U vera, I mean, dan l-aħħar kena najdu saħħa spiċċaw ġifieri, l-studenti spiċċati s-sena tagħhom lill-kohort ta' studenti. U dan l-student partikolari, kont għatlu xi ħaġa partikolari biex qatt ma jaqta' qalbu fil-form 3. Meta ġi ħareġ minn form 5, year 11, qabad u semili, għalli jiena vera ma kontx kont qed naqta' qalbi u fl-aħħar mill-aħħar. I mean, grazzi għal-gwida li tajtuni għawnek. I mean, bħajt niftakara u bħajt nimxil u dim. Ġivir, eżattament kif tajt intro bħed. Ġivir, tiftakar daw l-istajer iżżar li jamlu l-ek, mux il-ġurnata naħseb anki ħajtek kolla timli jamlu l-ek bil-fer. Roberto, għalissa grazzi għal-partiċipazzjoni fl-ewwel parti tal-program.
Grazzi.
Ovvjament għankomplu nitkellmu miegħekom ma' Brenda fit-tieni parti dwar is-social entrepreneurship u kif imur sowa sew mal-adult learning. Għal dawk is-semmija li joġobhom jingħaqdu magħna bħalissa, qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem. Programm imtellem id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. U jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 25981101 jew 2 jew 3 jew 4 u hemmhekk ħasibu lil Ian, Rachel jew lil Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom. Jekk le, tistgħu tagħmlu dan ukoll permezz ta' ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt. Bil-mod il-mod resqin lejn il-waqfa qasira ta' Music Break din id-darba u għad-darba oħra il-kanzunetta jem intazlet mill-konkors Musika Musika u la' edina sef f'nofs is-sajf ħsibna daqsxej li imwaslukom id-diska ta' Aiden Naħseb Fik. Għalikom semija ta' Campus FM Aiden b'Naħseb Fik mill-konkors Musika Musika.
L-istorja ġiet maluqa u l-istorbju ntela skiet ħallajta ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak li jien jitfit mal-mura ta' kull fil-ħodu nħares fajni kwidejja jirtodu nimxu l-modija fejn ninsew kullu ġiet se nkun qed nistenni Sekonda nara ġurnata ndur ma' nafsi nsir ħares trid fajnejja Sift il-melodija u ktibta bil-bisima fir-rima semsem bi ħadd tkun taf kemm sit naħseb fi jana jana hej ħadd tkun taf kemm sit naħseb fi jana
condannar a giornata in dur, ma absensi pare strit faineia. Flashia, hades lake what the tiffa fina, on some moon, this the need, that's a
Lura għal tini parti ta' l-program tana, il-program il-lum din diskutu, Johan ibdoni diskutu wkoll kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet, biss qabel ma nibda diskussjoni tana flimkien ma' Brenda u Roberto, nixtieq ngħaddi dan il-messaġġ iż-żgħir, jiġifieri jekk intkom taħsbu illi failure hija xi ħaġa kera u ħatwaqfek hemmhekk, failure hija parti mis-suċċess tana wkoll. Tana l-kol. All right, ġifiri għad, taħsbu li intkom edin em wahedkom, edin em u għattosu kom falluti, le, għalix le. Umu minem, erġa għabat iġilet, f-sensi tajb, ġifiri, push yourself and get things going ASAP. U dejjem ħassibu lajnuna, dejjem ħassibu lajnuna. Ġifiri fil-kastana, għanna guidance team li huwa qawwi ħafna, ġifiri li għanna nis lesti biex jgħinukom, u dejjem hemm biex jgħinukom l-esti għadla t-weġibit ta'kom u kol. Nibdaw il-diskussjoni tana, Brenda, għal-darba ħan nsellimlek, grazzi ħafna, Roberto, grazzi u kol. Social entrepreneurship, ok? Xit fisser eżatti għas-semmija tana il-kelma social entrepreneurship?
Mela, nsellim u kol l-semmija tana, Carlo, Roberto u kol. Mela, fid-direttorat tana li forma parti fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, xtaqna nesploraw inizjattiva ġdida fejn xtaqna ntejbu u natu aktar tarif dwar social entrepreneurship. Billi noħolqu sensila ta' korsijiet ġodda li jwaslu lin-nies tagħna sabiex ikollhom impjieg fejn jaqilgħu lejxin tagħhom. Il-korsijiet tagħna huma kollha mdawrin ma' dan il-għan min ikun jixtieq itejjeb il-ġob tiegħu fil-ħajja personali tiegħu u end up skill his knowledge, ġifiri, pero f'daw sensila ta' korsijiet qed nibdew mill-bidu nett. Bissa ħatek qed inkunu qed nagħmlu ġid kemm għas-soċjetà ġenerali tagħna għaliex inkunu qed inwaslu aktar nisa biex ikollhom jew itejbu xogħolhom u jkollna wkoll ekonomija aktar b'saħħitha. Din hija bidla pożittiva ħafna li twassal għal ħafna ġid għal diversi individwi li anki forsi ma kellhom qatt opportunitajiet fil-iskola bikrija, primarja u sekondarja fejn setgħu javanzaw fl-edukazzjoni tagħhom. Bissa ħadsek dawn in-nies ikollhom bidu tajjeb għal għajxin tajjeb.
Interessanti, interessanti din it-tifsira tajba li tajtint, Brenda. Jekk jiena ngħid Johan saqsi minni xi qiegħed ġibata, ġifieri kif imorru eat feed l-adult learning u social entrepreneurship?
Ifmuni, titjib fix-xogħol, aktar konfidenza fik innifsek, dik importanti ħafna. Għal min japplika, ġifieri self-awareness, self-esteem.
Brenda, din hija xi ħaġa li ħarġet tu dawn il-programmi kollha, illi self-awareness u self-esteem kemm huma importanti. Li semmija tagħna u min qed jixtieq li japplika l-korsijiet tagħna jew diġà applika, ma jħossux inferjuri minn xi ħadd ieħor. Laqas meta jkun fil-klassi u anke saħan seta meta jkun online ukoll jara jattendi għax xi klassi li xtaqgħu jew hi.
Ekku, fejn jirrealizzaw li nkunu kapaċi jagħmlu xi ħaġa.
Li jagħmlu xi ħaġa, jiġifieri mhux bil-fors li titgħallem lingwa, ma tajb ukoll li inti permezz dak li taf diġà ħadtejn il-nies oħrajn jitgħallmu dak is-suġġett, jiġifieri all right, semmina lingwi, għat nsemmu la fight hands-on, ġviri, u dejjem kif inhu l-motto tagħna qatt mhu tajt twist u ġvera.
Infatti, il-korsijiet il-ġodda li jissi ktar il-qoddim sem dwarhom relatati ħafna ma' hands-on, qed naħdmu ħafna ma' nies esperti fejn qed jgħinuna niddiżinjaw is-sessjonijiet tagħna li nixtiequ nofru lill-pubbliku hemm barra, u anki ovvjament akkreditati fuq ċertu livell ukoll. U appart il-hands-on bħal kull kors ieħor hemm dak it-tagħlim ukoll akkademiku mhux għax bil-fors tal-kidba iżda jinkludi fih ukoll
tal-kidba. Roberto.
Mela, xtaqt ukoll inżid qabel ma nitkellem fuq social entrepreneurship, ma nitkellem fuq entrepreneurship minnu nnifsu. Definizzjoni universali m'hemmx. Għaliex kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu ta' xi entrepreneurship u naħseb hemm differenza wkoll bejn entrepreneur u business person ukoll. Jien fl-opinjoni tiegħi entrepreneurship dejjem niftakar dak l-eżempju fejn kien hemm persuna kellu l-arranġo pineapple u tazza vodka, jekk ibiħħhom separati ħajaqla pereżempju 1 euro l-waħda li fdaqqa għala 3 euros. Imma jekk dan ħajaqadhom fdaqqa joħroġ cocktail, pereżempju, jista' jbiegħu 5. Issa tgħidli mhux l-istess riżorsi ħajkollok imma l-mod kif għamilhom u l-mod kif jippreżenta l-affarijiet għamel profit minnha. Issa aspett social ħafna drabija li l-idejat li jkollok l-innovazzjoni ħafna drabi qegħdin din darba mhux għall-impatt biss għall-individwu imma anke s-soċjetà minnha nifisha. Meta noħolqu prodott anke pereżempju jiġi riċiklat għall-argument li ħadd ħalli impatt inqas ħażin għall-ambjent pereżempju, dik qed ħalli qed tagħmel aspett ta' social entrepreneurship. Issa tgħidli imma l-flus pereżempju fiex jidħol il-profit. Il-profit fej għal-social entrepreneurship ħafna drabi narah jiena bħall-ossiġnu. Aħna fid-dinja mingħajr ossiġnu ma nistgħux nejxu, ma nistgħux nieħdu nifs. Ma ġejniex fid-dinja biex nieħdu nifs, ġej fid-dinja biex nejxu. Issa il-flus għas-social entrepreneurship huwa importanti ta' tagħmel profit għax inkella hemm il-kumpanija ma timxix.
Rota ma ddux.
Ekku, ekku. Ma mhuwiex il-priorità, il-priorità li tagħmel impatt għalli fuqek, fuq il-klienti u fuq is-soċjetà minn nifisha. Issa tgħidli fiex jidħol imbagħad mela l-lifelong learning. Ħafna drabi fl-iskejl speċjalment aħna nitgħallmu kif insibu l-impjieg. Imma sfortunatament jew iċ-ċirkostanzi kif ikunu, ħafna drabi l-opportunità ma li tajt jiena nixtieq noħloq jien stess impjieg għal ħadd ieħor jien nixtieq noħloq xi ħaġa għalija nnifsi, ħafna drabi tkun limitata. Permezz tal-entrepreneurship, speċjalment social entrepreneurship, inti tagħti opportunità lilek innifsek li tagħmel użu mill-viżjoni tiegħek, mill-passjoni tiegħek u l-passjoni tagħmilha sens ta' profit li ħadħalli l-impatt għas-soċjetà wkoll.
Tajb, deskrizzjoni tajba ħafna wkoll. Brenda, ma nafx jekk tgħid iżdid xi ħaġa oħra ma nkomplu ma domandi li jmiss. Alright, tajb. Għandna xi proġetti li juru din il-link ta' bejn l-adult learning u social entrepreneurship.
Minn din is-sena kellimni d-direttur insomma biex naħolqu xi ħaġa differenti mill-immorru lil-in mill-korsijiet tagħna. Jiena bħalek Karl naħdem ma' żgħażagħ filgħodu fl-impjiegi tiegħi li wkoll għandhom ċertu challenges, joffru diversi sfidi. Akademikament ikunu jixtiqu aktar għajnuna u jħobbu ħafna xogħol tal-idejn. Li dawn iż-żgħażagħ u għandhom valur qawwi għalina għax aħna lina skola ma tfissirx biss kidba, studju, kodba, rridu nifmu wkoll lil dawn iż-żgħażagħ. U aħseb minnhaw tkellem minn hemm evalwajna x'jixtiequ dawn iż-żgħażagħ. Qed noħolqu proġett li semmejnih LOTS. Il-kelma LOTS fija nifissa hija Lifetime Opportunity Training for Success. Il-kliem stess, il-keyword Lifetime. Mela, I'm high.
Tul il-ħajja.
Opportunità. Training for success. Għal-suċess. Mela, dan huwa proġett li ser jagħti opportunità lil dawk iż-żgħaża u anki nies aktar avanzati, ġifiri aħna miftuħin għal kulħadd minn 15-il sena l qudiem, so min jixtieq jibda jitgħallem xi ħaġa xi passjoni li kellu minn meta kien żgħir opportunità m'għandna tatlux, aħna ser nippruvaw nixtiequ naslu għal punt li nagħtu din l-opportunità.
Brenda, bracket żgħir ħafna. Iġvi dan għadna fil-making process, iġvi dan għalissa lissa mijatan ma jistgħux japplikaw għalhekk. In the making, ġifieri. Tajjeb, tajjeb.
Però nixtiequ li mas-sena 2022, ġifieri
dal-waqt.
Dal-waqt. Noħorġu b'dan il-proġett. Palissa it's in the making.
Tajjeb wis. Roberto jtij xi ħaġa.
Fil-fatt ħaġa li notat minn diversi studenti. Meta jispiċċaw diversi courses għandi wieħed f'moħħi li kien jixtieq jilħaq mekkanik, hija li jixtiequ jagħmlu dak li tgħallmu jixtiequ jagħmluh użu, jew jiftħu pereżempju rashom, jew jespandu iżjed minn dak li jafu.
Insomma għandhom dik il-frustration fihom li jridu jitgħallmu iktar, jridu,
eżatt. U l-entrepreneurship tagħti opportunità minn daqshekk li jien narax xi kultant jista' jkun ħajservi l-istudenti bħala jisu ta' top-up fuq dak li qed jitgħallmu. Għax entrepreneurship minn nifsu mhux biżejjed, ma jekk taqdu ma' professjoni, ma' suġġett li qed tistudja, hemmhekk għandek l-użu tiegħu.
Tajjeb wis.
Infatti il-kelm entrepreneurship ħajkun kredit mal-hemm ukoll ġol kors innifsu.
Interessanti.
Ġifiri, meta għaddejjin palissa għaddejjin bil-fazi tal-akkreditazzjoni. Nerġa' nirrepeti mal-esperti. Għaliex aħna rridu għajnuna ta' professjonisti u esperti oħrajn. Aħna maħniex esperti f'kollox. Aħna nagħtu l-idea, nikkoordinaw, jiena koordinator, inlaq għan-nies.
U nitgħallmu aħna,
nitgħallmu aħna l-ħin kollu. Ġifiri, so din hija importanti li ngħidu għall-issemmija tagħna. Hija opportunità fejn wieħed jista' jkollu taħriġ b'għandu koll ikollu impjieg.
Għaliex le, għaliex le.
Tittieb kif Roberto għalik innifsek u anke s-soċjetà in ġenerali. Xi kursijiet li bħalissa qed naħdmu fuqhom huma dawk tal-fashion design, hairdressing, hair barbering.
Naħseb huma popolari ħafna daw it-tnejn huma popolari.
Anke auto, ġifieri Roberto semma tal-mekkanik iva, niltaqgħu ma' żgħażagħ hemm barra fejn jixtiequ jesploraw aktar din l-opportunità u fl-eventwalità jiftħu xi ħaġa l rashom ukoll.
Jalla.
Iva, ġifieri dik hija x-xewqa tagħna. Ġifieri anke in-nies esperti li qed niltaqgħu magħhom. Tipo, min ħana mill-ebda reklami, il-taqajt ma t-naħdem ma xaħat tal-hair design. Għalli, smani, għalli meta niġu biex namlu ċertu prattika, nużaw il-salon tijaj.
Ġviġ, ġa l-est biex eżatti.
L-student.
Għajkon għar practical sessions u l-esti n-nis professional għet joffru il-postijiet taħħom.
L-student ħajmis, literally, eventually nixtiqu li nagħtu l-opportunità fejdejjem taħt il-gwida. L-student ħajkollu xi klijenti fejn ser u żgur
jibda jaqbad il-klijent tela tiegħu bil-mod il-mod tajjeb wis.
U aħna ħanibdewha mill-bażiku.
Very good.
Meta naraw u ħanimxu mal-istudenti, jekk naraw l-interess, għax inti tista' tgħid okej, ħanitħajjar ħammura l-fashion ha.
Iva.
Imbagħad tinduna li dimix il-linja tiegħek.
Eżatt.
Ma waqgħetx id-dinja. It's not the end of the world. At least inti tkun provide.
U għandek xi ħaġa bażiku li ħadd inti u li tista' tuża' as you go along, you know, dak il-livell bażiku.
Żewġ korsijiet Karl li ilna nofru però xtaqna li intejbuhom huma tal-cake decoration u tal-food.
Il-cookery and nutrition.
Cookery and nutrition. Fejn daw xtaqna forma ta' akkreditazzjoni fihom. Issa jekk ħanaraw grupp ta' żgħażagħ, grupp ta' nies li dal-kors anki minnhom sess għalmuna iktar. Aħna lesti illi nisimgħu il-pubbliku hemm barra iva u nkomplu nħarġu lil dawn in-nies.
U speċjalment il-cake decorating għandu livell ta' entrepreneurship ukoll, daħan livell ta' entrepreneurship ukoll. Roberto kien ħajjaj xi ħaġa wkoll.
Tajjeb ngħidu fil-verità entrepreneurship huwa suġġett vast u astrat ħafna. Fis-sens li jekk tgħidli xi jidħol f'entrepreneurship jiena nista' nsemmilek leadership, nsemmilek human resources, nsemmilek innovation, hemm ħafna suġġetti. Imma naħseb lifelong learning li tik l-opportunità jiftaħlek jisubib għal dinja ġdida. Issa x'tagħmel minnha fl-aħħar mill-aħħar dana
it's
up to you. Imma lanqas jiftaħilek.
Ma l-opportunitajiet hemm qegħdin.
U ħaġa jiena li tgħallimt meta kont student l-Università ta' Malta dak iż-żmien hija you learn how to learn, titgħallem kif għandek titgħallem. U dik naħseb opportunità tajba għax meta tibda fid-dinja ta' entrepreneur biex fil-verità kuljum qed titgħallem jew mill-esperjenza jew mill-problemi li jkollok. Jiġifieri jekk ikollok dik l-abbiltà li tirrifletti u tieħodhom bħala lezzjoni, hemmhekk dejjem ħadd jgħidlilek innifsek kuljum.
Taħib, wis. Naħseb, fuq din domanda li ġeja, konna diġa naħseb għedin nitkellmu ftit fuqa. Kif nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna? Speċjalment naħseb meta niġu għas-suġġetti tal-mainstream u suġġetti li għadhom anki biex ngħidulhom hekk ilhom jeżistu, hemm xi ċans li nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna?
Jiena qed nħolqu dik ir-relata ħafna ma ta' qabilha, ma' diskussjoni tagħhom ta' qabel. Etnoħol u ħafna opportunitajiet. We're giving them a tip li tiftaħ foċean, et intik qatra li inti imman batem fem barra jekk verament għandek il-will nistaw nejnuk tkompli
unigwidaw kik
titħarreċ.
Roberto.
Fil-fatina l-ewwel semmejt li entrepreneurship għandu jkun parti mis-suġġetti l-oħrajn. Xi kultant is-suġġetti mainstream jew pereżempju suġġetti bħal mezz u lingwi, xi kultant ikunu parti mill-aspett entrepreneurship għaliex inti żed ma titgħallem is-suġġett issa ma tespandi lilek innifsek qed tibni ċertu mind tools li tista' tużhom. Jiġri dawn naħseb jimxu hand by hand, jiġifieri jimxu eight feet.
Iva, Roberto, Iva, naqbel ħafna ma' Roberto. Fatti meta kont qed naħseb ħafna dwar dan is-suġġett, is-suġġetti jamalgamaw flimkien imorru hand in hand. Ħafna, anke l-akademiku, Malti, Ingliż, Matematika, IT. Ikollok dan l-arfin. Importanti ħafna.
Tista' tmexxi x'ismu. X'inhu ma l-isfidi ta' social entrepreneurship imbagħad ma' dal-training?
Ifhem. Jiena l-aktar sfida kemm inni naħdem ma' d-direttorat tagħna huwa meta niltaqa' ma' dawk in-nies hemm barra fejn u kelma li tweġġani ħafna imma aħna kif ser niġu
jimma. Issa spiċċalna żmien li
nitgħu. Iva, jiena dik tweġġani ħafna u jien dik tweġġani id-doppju meta niltaqa' ma' żgħażagħ
taħna. Iva, li diġà qataw album, li diġà għamlu line u għalu le daqshekk, you know what I mean?
Min 15-il sena, ġifieri dik tweġġani ħafna u għalhekk ħadd di l-opportunità fejn le.
Nistgħu ngħinhom iktar. Roberto,
fil-fatt ukoll biex nżid, bħala suġġett naħseb l-akbar sfida suġġett minnu nnifsu, u għalli biex titgħallmu ħa nuża l-espressjoni li tħameċ idejk.
Eżatt.
Mill-aspett li fis-social entrepreneurship tagħmilha ma' n-nies. U li tkun ta' fit-teorija li tkun ta' fis-sistema ħafna drabi mhux biżejjed, għaliex meta tkun f'sitwazzjoni ħa tiftaħ rasek pereżempju, inti m'għandekx biss it-teorija, għandek anke l-emozzjonijiet. Jiġifieri jekk ma tkunx titgħallem kif għandek timxi ma' n-nies, kif għandek iżżomm kontroll tiegħek innifsek, kif għandek tieħu sitwazzjoni fejn għandek perjodi ta' stress jew pereżempju xi ħadd għadu maħal sekx.
Kif ħat mur mija u kif customer care f'dal każ, eżatt.
Uġġieli mhux faċli titgħallimhom ġo klassi. Jiġifieri ma għallin qas aħna nkunu nistgħu ntuk il-gwida x'għandek.
U hawnhekk qed tfakkajni wkoll Roberto ta' kont tgħallimt l-ITS jien ukoll. Kellna dawn is-suġġetti ta' customer care supervisory skills, jiġifieri illi mhux biss kellhom x'jaqsmu ma' suġġett li dak iż-żmien kont qed nitgħallem, jiġifieri nitgħallem biss nisir xef, imma wkoll żammejthom tal-limt kif għetajt inti u zammejtom għal tul ħajti biex jina kif immur tajjeb mal-nis, mux jena jlegħax qabel ma konċi mur daw l-lezzjonijiet, imma enuni iktar, jġviri kif immur tajjeb mal-nis u kif ċerta situazzjonijiet inżom kalm milli jġviri naqbat u najt u nirrabja ma ċerti nis li qegħdin u d-dimi.
U Karl, xaġa sabiħa li nara man bat meta niltaqa' ma' n-nistana illi lifelong learning All right, ħanejnu, kan igwidawk. Pero mbagħad ultimately mhijiex xi ħaġa ta' bil-forsi.
Le, le, le.
It's out of your own free will.
Eżatt.
Mhux bħal meta l-iskola sekondarja, jekk ma nattendix unfalli ħafna
ċitazzjoni.
Speċi ta' lura dik diġà fi għan-nifisha qed tgħin ħafna. Issa biex li għandna wkoll il-professjonisti li jgħallmu dawn il-courses. Jiġifieri tant kemm fihom infushom jiġbdu lill-adult li jkun hemm quddiemu li jagħmlu l-atmosfera ta' familja li dan is-sens huwa importanti ħafna.
Ħafna,
ħafna. Li din tinkoraġġik. Tinkoraġġik u tgħid il-laħwa imnalla smajt minn dik il-persuna u bdejt tagħmel xi ħaġa u xi kultant meta kemm tibda biex tagħmel l-ewwel pass.
Digi, digi.
L-ewwel pass kollox.
Anki jekk inti semmi għalet tisma' napali saw tajt, alright, ma marriċ mur waħdi naplika le, għabad xi ħadd hekk xi ħabiba jew xi ħabib, alright, jew xi ġar anki l-ħajda ma niftakar nisma'ħom. Għaxin il-ġar tiegħi issa laqwa oħti speċi ta' qabdu. Talmu, morru, talmu. Tajjeb wis, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem, programm li llum għandna magħna lil Brenda u lil Roberto, żewġ coordinators fi dan id-direttorat, u qegħdin nitkellmu kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat fit. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmluh permezz tal-ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. lifelonglearning@gov.mt jew kera permezz tan-numri tat-telefon 259-1-1-0-1-2-3-2-3-4 fej ħassibu lil-Ien Rachel Annabel u lil-Elaine Lesti biex jenukom. Ma ninsawx ukoll il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Inkomplu daqsxejn diskussjoni t-tieni parti tal-programm tagħna. Brenda, tista' tagħtina xi eżempju ta' kif suġġetti waslu għal student biex isib xogħol.
Diġa semmejt xi ħaġa.
Semmejna xi ħaġa, eżatt.
Però kif qed ngħid, mela lots ser joffri fih korsijiet li ser waslu lill-istudenti. Iva fl-eventwalità min irid għax inti irid ikollok dik il-willingness ukoll, issib impjeg u il-professjonisti li qed naħdmu magħhom ukoll jekk jarawk illi inti tassew tajjeb fis-suġġett tkun xi kultant ċertu nies ikunu maħluqa. Imma qatt ma jkollhom dik l-opportunità li jagħmlu xi ħaġa, ħankunu qed nagħtu l-bażi tat-tagħlim, jiġifieri jiena kelli xewqa sew li insir hairdresser, però qatt ma kelli din l-opportunità. Nista' nibda mill-bidu. Affarijiet bażiċi li mbagħad se jkomplu fit-tagħlim tiegħi jipprogressaw. Ħa nitilqu dejjem il-puntatluq li ħanibdew mill-bidu u naraw dan il-vjaġġ fiex ser wassalna. Ser inkunu qed niftħu aktar toroq lil diversi nies. Jekk eżempju wieħed jażel fashion design, ser inkun qed nagħtu idea ċara ħafna dwar dan is-suġġett u fejn nistgħu nesploraw irwieħna fil-fashion design. U l-impjieg ħajkun f'moħħna għal dawn in-nies.
Ġifieri dejjem isu fl-aħħar tal-tunnel tagħna dejjem ħajkun hemm l-impjieg. Ġifieri taħdem u tistinka.
Se nagħtu din l-opportunità.
Se nagħtu
din l-opportunità.
Xi ħaġa illi dejjem tiġi f'moħħi f'dawn l-affarijiet hija il-Princess Trust. Minn hawnhekk insellem ħafna lil Maureen, hija l-Education Officer tagħha u lill-HODs fosthom Graziella. U t-nejn iżoċ HOD zoħra li jem u koll. Il-Princess Trust, in a nutshell, isu għandu x-jaqsam daqxej ma social entrepreneurship, illa lix it-tfal, studenti, skużawni, studenti, għedin ta' kuleta, għedin jitalmu kif jamlu għadġetu fl-ħar mill-ħar ħajbijawħ. Iġviri, Princess Trust, mumkin ma social entrepreneurship, kif taħseb Brenda, inti?
Iva, fattif. Kif dejt naħseb f'dal-courses li qed noffru, lill-istudenti li ikolli taħt il-kappa tiegħi ta' filgħodu biex niftehmu livell sekondarju, għandna l-kredit ta' social entrepreneurship fil-Princess Trust fuq livell sekondarju fejn inġalhom iva imorru jaqsmu din l-esperjenza, jaqsmu x-xogħol tagħhom li jagħmlu u anke ġieli mhux ħafna drabi ibijaw l-oġġetti tagħhom, is-sense of pride li tara fihom l-istudenti u jiġu jgħidu li miss il-laħwa lajt xi ħaġa tkun
u ma tarhom bil-label, bil-nutrition information ma tal-kemm jkamlu xi marmalade u l-packaging.
Ekku, ekku, ġifieri iva, hemm relazzjoni bejniethom.
Roberto, jgħidna.
Xi ħaġa wkoll naħseb li huma jibdew japprezzaw, speċjalment meta jibdew jekbru. Fil-verità dell-opportunità mhix kwistjoni kemm dbieħ u kemm ħajamlu suċċess bil-proġett minnhom nisu, imma li jkollhom l-esperjenza tagħha. Għaliex dik ħafna drabi ħaddejjeb kemm is-self-esteem tiegħek, kemm il-kufidenza u xi kultant jekk il-proġett ma jaħdimx eżatt kif xtaqtu, itik lezzjoni wkoll ta' umilta. U dik tgħinek għaliex fil-ħajja mhux dejjem ħadkun rebbieħ, ġieli ħadkun tellif. U x'għandek tagħmel meta tkun tellif, naħseb
iktar
importanti meta tkun rebbieħ.
Tajjeb, appunt interessanti ħafna jew inkella anki plan B. Jiġifieri jekk
kif
nista' ntejbu.
Nista' nirranġa.
Mela alright, għal mod tal-kelma kelli l-vażett tal-ħġieġ jekk semmejna l-marmadu semmejna li kell. U inkisili, mela darbaħar maħabba transportation, nagħmlu il-vażett nagħmlu xi prodott jew tal-plastika tapposta biex ma jinkisix għal mod tal-kelma. Jiġifieri. Dejjem dejjem importanti li fajtna jkollna plan B wkoll. Iva iva Roberto.
Fatt anke entrepreneurs li huma vera famużi bħal Steve Jobs. Hemm kważi kważi tkeċċa mill-kumpanija li bennaw stess Walt Disney. Fil-bidu kien
jgħidu
xartistik.
Kont tajdik l-eżempju niftakar fl-ewwel program ta' Walt Disney, illi letteralment qalu li mhuwiex tajjeb għal xogħol. Walt Disney ara x'għamel wara jiġifieri. Jiġifieri plan B dejjem dejjem qed ikollna.
U qed nagħmuhom dan is-sens ukoll. Importanti li nagħmuhom dan is-sens din il-ħaġa lill-istudenti tagħna.
Eżatt, eżatt, tajjeb wis. X'inhu ma l-isfidi tal-social entrepreneurship meta għandna battalja kontinwa ma' lill-litterizmu? X'taħsbu fuq din? Da' xej domanda, da' xej tqila. Illa għaliex, okej, jiena ġin f'moħħi u dejjem nagħtih dan l-eżempju, ċerta persuna partikolari ġiet fuq ikun qatli all right, tajjeb li l-istudenti jsiru mechanic, granted, tajjeb wis. Imma l-affarijiet da' żminiet qed isiru wis computerized u wis x'isu mela allura l-istudent qed ikun jaf jaqra. Jt ikun jaf ċerta klim, ċerta ġargen li jintuża. Jiġifieri, hemm din il-battalja jew iva le, Roberto?
Jien fil-fatt għalhekk kif semmejt fil-bidu, l-akbar lezzjoni li ħatina mill-università kienet li titgħallem kif għandek titgħallem. Raġuni li iżda ma jgħaddi żmien id-dinja tiġi żejt sofistikata. Qabel fil-passat tiftaħ ħanut jekk anke tibqa' fil-ħanet stess, nies ħa jiġu awtomatikament. Illum jekk ma tużax is-social media u titgħallem kif għandek tuża kif sipass, għax anke dik minn università komplikata.
Hemm ċerta ħinijiet, ċerta affarijiet li titella.
Mhix faċli. Issa jiena naf diversi professjonisti li huma tajbin, imma baqgħu dik li jgħidu. Dula the old school. Ġifieri anke jekk dak iż-żmien kienu talmu, biż-żmien xorta għandek l-isfidi tagħha. Naħseb jekk ikollok imma l-passjoni u x-xewqa li titgħallem, anke jekk tkun taf ftit. Illum il-ġurnata għandna diversi opportunità tajnuna, ġifieri jekk ħajtu talbu lajnuna minn għandna ħantu ilhom, imma dement li għandhom dik is-tip ta' willingness. Naħseb għandhom biżejjed biex jibqgħu javvanta.
Infatti hawnhekk inżitt ma' Roberto hawnhekk fejn napprezza l-idea tal-guidance mad-direttorat tagħna. Iva, ħafna nies, ħafna żgħażagħ għandhom bżonna din il-gwida u rridu b'xi mod jew ieħor u kif qalt tgħid Roberto li għandhom passjoni li verament jagħmlu tip ta' kors u jekk ninkoraġġuhom ismani ejja. L-istess ħin nagħmlu basic IT, basic English, Maltese, Maths, dawn huma kollha suġġetti li aħna nofru.
Nofruhom,
ċerti sima li naslu, imma hija sfida.
Tajjeb.
Fil-fatt minn aspett ta' guidance aħna li ngħidu speċjalment mill-esperjenza tiegħi li l-ewwel tibni l-istudent minnu nnifsu, tibni l-istudenti, u mbagħad tibda tibni s-suġġetti. Għaliex ħafna drabi naħseb l-isfidi jibdew from within biex niftehmu. Jew ma jkollokx kufidenza biżejjed, jew ikollok fil-passat għaddejt minn xi trauma li tibda taqta' qalbek. Jekk tibda tkisser dawn u tibda tibni lilek innifsek, hemmhekk imbagħad il-proċess ħajkun jaħfef.
Tajpus, messaġġi żbieħa semmija tagħna, tajpus. Fl-opinjoni tagħkom l-adult kif iħossu meta semmi l-kelma social entrepreneurship u għalix, forsi konna diġal għatna daċħi fuq għad il-domanda.
Vera, u da jiddependi Karl mil-bniedem, kif ħares lejn lejad il-ħaġa. Pero aħna pala koordinaturi irridu namlu kuraġġ lill-adult u nuruh it-toro li ser ikollu miftuħa. Jekk ikompli jitħarreġ fl-edukazzjoni tiegħu. Ġifieri nuruh il-vantaġġi. Hawn minn forsi jibda jaqta' qalbu, iżda aħna rridu nkunu hemm sabiex nagħmluhom kuraġġ u li qatt mhu tard li tisallem xi ħaġa ġdida fil-ħajja. U twettaq il-ħolm tiegħek isir realtà wara kollox.
Eżatt, tajjeb wis. Għadarba ħra nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem u di llum id-diskursata tagħna qiegħda kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet. Lifelong Learning at gov.mt biex tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' ittra elektronika. Aħna ma tanajt aħna dejjem qed nirreferi għall-Direttorat tal-Tagħlim Tul il-Ħajja l-Impjegabilità u r-Riċerka. Għandna programmi edukattivi biżejjed u x'inhu huma biex l-istudenti tagħna s-semmija tagħna jistgħu jgħidu iva. Hemm wieħed ta' postalija kors li nista' nagħmel u nsi dak li nsi.
Ifmu, il-korsijiet kollha li nofru, ġifieri lingwi għandna diversi.
Il-hands-on hemm diversi wkoll.
Għandna l-creative expression hekk huwa. Ġifieri għandna l-ħames kategoriji li kollox kollha jgħinu sabiex wieħed ikun jista' jieħu xi tip ta' kors. Però dejjem irridu nibqgħu noħolmu, jiena qatt ma nieqaf noħlom. Ġifieri ma rridu dejjem intejbu u noħolmu u natwaw. Mbagħad kif ħaniprovaw nagħmlu kif qed nagħmlu għall-proġett LOTS u anki għandna dawk is-sessjonijiet tal-ejse Active Citizenship Education.
Aha, nistgħu nitlu daqsxejn fid-dettall ftit Brenda.
Dawk ukoll huma sezzjonijiet ġodda kellna pilota proġett sentejn u nofsilu qabel il-pandemija fejn kienu jkunu għamilna one day seminars basically ġo ċertu lokalitajiet tlaqna minn ċertu lokalitajiet smajna l-lokalitajiet x'ixtaqu.
Niftakar sowa so kien hemm waħda swieqi fejn il-cohort kien
l-immigranti.
L-immigranti
mal-Maltin.
Eżatti. U kif qegħdin jitlu għażin kif qegħdin jamalgamaw mal-komunità.
U kif għamilna fil-kunsell lokali ta' swieqi nixtuqu nagħmlu f'diversi
kunsilli lokali oħra.
Din hija r-realtà li qed ngħixu fiha.
Pereżempju Labour Zabbuġa lej eżatti, eżatti. Roberto konta tgħidilna xi ħaġa.
Għandha bħala opportunitajiet. Bħala korsi sem diversi fil-fatt, għakuna nasmija ktant hemm opportunitajiet li diffiċli nkun nafhom bl-amment, irid nimxi mal-prospekt.
Diki.
Nenfasizza wkoll l-importanza li l-istudenti jikkomunikaw anke mal-educators għalfatt li anke jien bħal minister ta' guidance nitgħallem ħafna mill-istudenti, eżempju l-importanza tal-entrepreneurship kont naf li diġi għad hemmhekk. Ma meta tisma' l-bżonnijiet li għandhom huma, ġieli jispirawk biex toħroġ anke courses ġodda, opportunitajiet ġodda. Issa f'sitwazzjoni fejn l-istudenti forsi jkunu għadhom eżatt ma jafux xixi u jagħmlu. Xi kultant tajjeb jisperimentaw ftit. Għalli hemm dik il-frażi aħna ġieli naraw daqsxejn negattiv meta tajt tkun the jack of all trades. Imma xi kultant meta titgħallem ħafna suġġetti differenti ma tkunx espert fl-ebda minnhom. Imma l-inqas tibda tibni stampa akbar eżatt x'tixtieq inti u x'għandu x'hemm bżonn.
Tajjeb, u semmejt punt qabel il-komunikazzjoni bejn l-għallim u l-istudent. Hawnhekk nixtieq ukoll ngħid is-semmija tagħna illi ma nibżawx iktar milli nikkomunikaw sew mal-edukatur tagħna jew l-edukatriċi tagħna, illa għaliex forsi għad hemm forsi kelma tqila stigma, laqgħa stigma ta' forsi biża' daqsxejn biża' illi bejn l-edukatur u l-student tagħna. Ftakru aħna qegħdin adult learners. Ġifieri, oja, mhux qed ngħidlek ta' ġifieri ma nurux manjeri, mhux qed ngħidlek illi ma nirrispettawhomx lali madana. Imma jekk nistgħu ngħaddu l-idejat tagħna, jekk nistgħu nkellmuhom sew, nkellmuhom sew fis-sensi ġifieri ngħaddu l-idejat, ngħaddu l-opinjonijiet tagħna lill-edukaturi, naħseb jiena żgur jieħdu gost bina u jaraw dan is-sens ta' participation ukoll.
feedback is very important.
Eżatti, diki, importanti ħafna, ġifiri, speċjalment meta tkun.
Aħna hawnhekk kollha l-liema, ġifiri fl-eventwalità tagħna jiena kont nħuġost meta b'mod prudenti.
Eżatti,
u dejjem irid tkun hemm rispett. Isma miss kieku għamilna ekku mhux ekku napprezza l-fatt speċjalment iġi minn xi żagħżugħ ta' xi 13-il sena u nibqa' new dan dwar ngħid kos vera. Ġifieri feedback ħeż dejjem importanti.
Tajjeb. Kif qegħdin inwasslu l-messaġġ tal-adult learning u social entrepreneurship li jmorru jitfit? Qegħdin inwasslu dan il-messaġġ jew għat-tfadal daqsxejn iktar xogħol fuq il-ħaġa.
Bdejna nesplorawa. Però dik kienet l-ambizzjoni tagħna issa, ġifieri qed inħarsu minna din il-ħaġa b'mod verament pożittiv. L-hemm irridu naslu anka fil-korsijiet l-oħra, ġifieri mhux tal-lodz biss fil-korsijiet tax-xogħol tal-idejn l-oħra. Tipo nagħti eżempju card making. Suġġett popolarissimu li jien meta mmur nara l-kartolini li jagħmlu l-istudenti tagħna nitbella. U nħuġost meta jgħiduli qed nagħmel ta' xi kartolini fejn anke qed indaħal xi ħaġa minnhom.
Għaliex
le.
Diġà
hemm ċertu idejat.
Ċertu idejat ħelwin, eżatt.
Għaliex le.
Tajjeb, Robert.
Biex ngħidu kollox meta tisma' l-kelma entrepreneurship minna nifisa wkoll ġieli tħuqata ta' max kelma.
Kelma twila.
Eżatt, bombastika. Imma aħna fuq hekk tajjeb naħdmu wkoll biex nibnu iżjed awareness għaliex xi nemmen il-bżonn ta' social entrepreneurship speċjalment. Diġà il-bżonn diġà qiegħed hemm. Imma ġieli forsi l-istudenti jew ma jkunux daqshekk konxja dak il-bżonn, jew ma jkunux daqshekk informati, ġifieri jekk aħna mbagħad we fill in the gap in between, f'dak il-każ mbagħad
ngħidu
hemm iżatt.
Tajjeb. Taqblu l-motivazzjoni tgħin ħafna biex is-social entrepreneurship jitwasal iktar għand in-nies.
100% u xekk. I mean, ovvjament.
Issu parti mir-riċetta għax vera Brenda di l-motivazzjoni dil-kelma sabiħa. Iġifieri, hija parti mir-riċetta biex immexxu iktar u iktar in-nies ikunu iktar konfidenti u ġvera. Billi x'ismu. Tajjeb, xi drabi taħsbu li hemm mentalità jew aħna bil-mentalità tagħna nħeġġu lin-nies mill-inkomplu bl-idejat tagħhom, jiġifieri. Xi nipprova ngħid hawnhekk qed ngħid li n-nies qed jħossuhom u għandhom daqsxejn idejat mhux ħażin. Imma qed iħossuhom mistħin milli jkomplu billi joħorġu b'daw l-idejat biex fl-aħħar mill-aħħar kif kont tisemmu ta' eventkom permezz ta' card making ta' cake decorating, jistgħu joħorġu jibgħu forsi għadhom qed iżommu lura milli jagħmlu daw l-affarijiet.
Jiena meta mmur fil-klassijiet u nara x-xogħol u vera nitbella u ma' korsijiet li jien fl-eventwalità tiegħi nixtieq nibda nieħu u nitgħallem, ngħidulhom u għaw, ngħidulhom intom, eżempju darba rajt Karl, rajt cake, iddekorat bellezza, li jien għattilha lil din persuna. Għattila, għattila inti ma titħajjarx, għattila anka t-podġijom fuq social media, umbat ma tajdu l-ak jien bdejt maqom ta' jiena bis-saħħa taqom ta' jien xejn ma kont naf ta' qasnaqbad jien vera jagħmlu li kuraġġ li
l-nisti.
Ngħidilha ma
titħajjarx.
Eżatt, u jgħidu li ma tarax, jgħidulhom immala. Iġifieri.
Iħossuhom isom, jinaw fil-klassi jew rajt, kapaċi nagħmel, imma mbagħad meta noħroġ barra biex forsi fis-sensi tajjeb dejjem. Isom jikkompetu ma li diġa hemm fis-suq jew joħorġu bl-idejja taħjar. Isom jħossuhom diffiċli, Roberto.
Biex jekk ma riftit fil-passat ukoll għax inti semmejt anke l-mentalità f'Malta. Fis-snin ta' qabel konna natu prajorità ħafna, fejn tidħol stabilità. Ħafna drabi jkollok job, for life. U minħabba li entrepreneurship xi kultant ikun daqsxejn assoċjat ma' you think outside the box, jisu għandek avventura, ma tafx eżatt kif ħajkun għadha, mhix relatata daqshekk ma' dik l-istabilità u dik toħloq xi kultant element ta' tabu biex niftehmu u biex tiskissira dik għandek daqsxejn ta' tieħu daqsxejn ta' żmien. Illum il-ġurnata li għandek vantaġġ li d-dinja bdiet tinbidel, jiġifieri il-kreattività tal-bniedem dejjem hemmhekk kienet, jiġifieri għall-inqas mhix xi ħaġa li rridu noħolquha mill-bidu. Naħseb jekk noħorġu n-nies xi kultant mill-comfort zone tagħhom, hemmhekk imbagħad jibdew jespandu huma stess.
U taħsbu illi imma xed namel dellikra fuq ebda instituzzjonijiet u fuq ebda xismu, ma forsi nibdow, forsi suġġeriment li nibdow fl-iskola sekondarja jew anki ftit iktar isfel, dax iktar konfidenza fit-tfal fl-studenti tagħna biex mbagħad huma jarfu li dan l-oġġett li jagħmlu huwa tajjeb u iktar quddiem jissarraf dan il-proġett jinbih, għaliex bażikament naħseb fl-aħħar mill-aħħar, jekk inti għandek ċerta konfidenza isek ħatejn biex dan l-oġġett jinbih aħjar. Roberto.
Fil-fatt jiena rek semmejt fil-guidance l-ewwel linja ta' priorità li jinbena l-istudent, l-istudenta. U mbagħad tibda tibni s-suġġetti. Għaliex meta tgħid tinbena l-persuna, inti qed tiffoka fuq motivation, qed tiffoka fuq passjoni, qed tiffoka fuq is-self-esteem tiegħek, jiġifieri naħseb dawn fil-verità għandhom ikunu l-bażi. Issa iżjed ma tibnihom meta tkun żgħar, iżjed ħadkun preparat u iżjed ħad tibda tibni.
Konfidenti naħseb ukoll. Tajjeb wis. Bil-motivata din noqorbu lej tmim din id-diskursata ma' qabel dan infakkarkom illi il-programm tagħna għandu repetizzjoni l-ħamis fl-erba u nofs ta' Warlof Sinar kif ukoll is-sibt fl-10 ta' filgħodu. Infakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo jew permezz ta' ittra elektronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Il-numri 259-1-1-0-1-2-3 jew 4 fejħasibu l-ilqin Rachel Annabel jew l-ellejn jew il-permezz ta' numru 153 fejemmek qegħdin tingħaqdu ma' servizz.gov. Infakkarkom ukoll il-kull kunsill lokali f'Malta u għawdex f'kull kunsill ta' raħal jew belt tagħkom huma lesti biex jgħinukom dwar dan it-tarif dwar il-lifelong learning u l-korsijiet li nofru. Mod u koll qegħdin joqorbu l-applications biex jagħlqu jekk mal-qux diġà. Jiġifieri l-aħħar appell tiegħi u tagħna ġifier kemm ta' Brenda u kemm ta' Roberto wkoll illi qabdu morru applikaw għaliex wara ikun tajt wis wara mbagħad m'hemmx mbagħad uff kieku applikajt għax idu tistennew sal-Lulju tas-sena d-dieħla. Messaġġ għall-aħħar għas-semija tagħna, Brenda?
Qatt mhu sart li titgħallem. Għamil il-ħon tijak sir realta u jina dinja ħaġa li d-dajem najda li l-nifsi emmen fik il-nifsek.
Dikin, minna mektet titlaqna sebħina, jek ma tammix fik il-nifsek.
Iva, għaxajnuna ser jissipem.
Dajem.
Iġeveri, għarra, zazu għata 15 sena, 16, unbat nibdew, jienek najdu l-om li zazah tijaj, issa 16 sena. Iġveri, issa ma rindiġ bżon il-mami taqbad li ideja. ċertu deċizjonijiet nistaw namluhom taħt il-gwida taħt ieħor, għaxxor ta' nkunu għadna daqsxejn moħħ ta' tfal xi kultant. Però m'hemm skużi, għandna ħafna hemm ħafna barra x'offrut lilna, ħafna opportunitajiet li jien meta kont iżgħar ma kellix. Iġveri, emnu fikom infuskom. Dak huwa l-aktar messaġġ li nagħti lil kulħadd jiena.
Messaġġ sabiħ ħafna, grazzi ħafna Brenda. Roberto.
Jiena nistgħu darba kien hemm professur kellu madwar 70 sena u kien qed jistudja. U l-istudent qallu m'inti professur inti taf ħafna affarijiet għal xi għadek tistudja. U qallu jiena għalejkom nixtieq inkun dik ix-xmara ħajja mhux għadira li qed tmur bil-mod il-mod. U naħseb istituzzjonijiet bħal lifelong learning u skejjel oħrajn għandhom ikunu jisu l-ġim tal-moħħ. Jinti ma tmurx il-ġim meta jkollok 20 sena ta' ma jsentejn u tajt waqaf. Tibqa' biex iżomm il-ġisem ħaj. U naħseb l-edukazzjoni iżomm il-moħħ, jiġifieri naħseb li titgħallem ma tieqaf qadi meta li għadek ħaj għandek tibqa' titgħallem.
Tajjeb wis, b'dawn iż-żewġ messaġġi żbieħ ħafna bil-mod il-mod ħanal il-programm tagħna tal-lum. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nagħmel appuntament magħkom għal pallum 8 tim fl-istess ħin. Karl Mifsud isemilkom.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.